ახლა მინდა გავეცნოთ თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში. პირველ რეპორტაჟში ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ორი შეხვედრა გამართა და ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს რა ითქვა ამ შეხვედრაზე, იქნა თუ არა მიღწეული რაიმე გვარი შეთანხმება. შემდეგ უკვე ბრიუსელიდან რეპორტაჟ შემოგთავაზებთ, იმაზე გვიამბობთ თუ რა ითქვა ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის პირველ დღეს. საქართველოს სტუმრობს ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პრეზიდენტი. იმის თაობაზეც გიამბობთ, როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით, რა ითქვა მისი და საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრის დროს. დღესვე ძვირფასო მთავრობა იმის თაობაზე გიამბობთ, თუ რა გადაწყვიტა სასამართლომ საყდრისის მაღაროს თემაზე. მე უბრალოდ გეტყვით, რომ სასამართლომ შეზღუდვები დაუწესა RMG Gold-ს.
ჩვენ დღეს გვექნება თათბირი და ალბათ გაასაჩივრებს სამინისტრო ამას. კომპანიასაც დაუკავშირდება ჩვენი იურისტი და შეიძლება მან გაასაჩივროს.
ფონდო პროგრამაში როგორც ყოველთვის სამშაბათობით რეგიონულ მასშტაბს შემოგთავაზებთ, სხვადასხვა თემები გვაქვს, ჩვენი კორესპონდენტები სხვადასხვა საკითხებზე გიამბობენ. გადაცემის ბოლოს ახალ ევროპაში ბარაკ ობამას ევროპაში დაწყებული ტურნეს გარშემო გიამბობთ. ესეთია შინაარსი მომავალი 1 საათისა. ამ 1 საათს ოქროპირ რუხაძე გაუძღობა პრაღის სტუდიიდან. როგორც გითხარით, დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გამართა. როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გითხრა, ახლა მე მინდა გოგას ვთხოვო გვიამბოს ამ შეხვედრაზე მიღწეულის თუ ამ შეხვედრაზე არ მიღწეულის შესახებ.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დაახლოებით 5 საათს გრძელდებოდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა. მან სამი მნიშვნელოვანი საკითხი გამოყო. მისი თქმით, საქართველოს ციხეებში ოსი ეროვნების მოქალაქეებმა შიმშილობის აქცია საქმეების გადახედვის და ამნისტიის მოთხოვნით დაიწყეს. საუბარია გორის ტერაქტის მოწყობისთვის მსჯავრდებულ პირებზე, კოჩიევზე, ვალიევზე და ზასეევზე, რომლებსაც სამუდამო პატიმრობა აქვთ შეფარდებული. ოსური მხარე დიდი ხანია ამ პირების გათავისუფლებას მოითხოვს. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლის მიერ გავრცელებულ ამ ინფორმაციას დეზინფორმაცია უწოდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გოჩარატიანმა, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოს ციხეებში შიმშილობა პატიმრებმა მართლაც დაიწყეს, თუმცა ეს არ ყოფილა ეთნიკურად ოსი პატიმრების საპროტესტო აქცია. გარდა ამისა, გაგლოითიმ ქართველი სამართალდამცავებისგან სოფლების ქერე კოშკას გზის მონაკვეთზე პატრულირების შეწყვეტა მოითხოვა. მისი განცხადებით, საბჭოთა დროინდელი რუკებით ეს ტერიტორია სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქს ეკუთვნოდა და იქ ქართველი პოლიციელების პატრულირება პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს.
Особое внимание мы привлекли к продолжающимся
განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ პრეცედენტებს, როცა საქართველოს პოლიცია გამოჩნდება ხოლმე კოშკა ქერეს გზის მონაკვეთზე. ჩვენ ყველა მხარეს ვამცნეთ, რომ ამას მოყვება შესაბამისი რეაგირება, რომ ჩვენი თვალსაზრისით ეს პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს. ქართული მხარე თავისი კმედების ახსნას ცდილობს იმით, რომ ეს ადრე იყო საქართველოს პოლიციის პატრულირების ზონა. მე არაერთხელ მითქვამ ჟურნალისტებისთვის, რომ სამხრეთ ოსეთმა ჩვენი პოზიციის განსამტკიცებლად წარმოადგინა რუკა, რომელიც საერთაშორისო მონაწილეების მიერ აღიარებული იყო. რუკა ლეგიტიმური მასალაა. ეს ჩვენ გავაკეთეთ, რათა აღარ დაგვეშვა პროვოკაციები, რაშიც ჩვენს დადანაშაულებას ქართველი მონაწილეები
შეეცადნენ.
ხოხ გაგლოითის საპასუხოდ ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გოჩა რატიანმა აღნიშნა, რომ ქერე კოშკას გზის მონაკვეთზე ქართველი პოლიციელების პატრულირების საკითხი ერგნეთის ფორმატში განსახილველი თემა არ არის, რადგან ეს ფორმატი არ თვალისწინებს ტერიტორიული დავების საკითხის გადაწყვეტას.
რაღაც რუკებთან იყო საუბარი, მათ მიერ ცდელობა იყო უბრალოდ მოეტანათ ეს იმისათვის, რომ მსჯელობა გაგვემართა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ასე თქვე პროტესტიდან გამომდინარე, ეს არ არის ფორმატი, სადაც შეიძლება ველაპარაკოთ რუკებზე, ან კიდე გამყოფ ხაზებზე, ან კიდე საოკუპაციო ხაზებზე. ჩვენ ვართ იმ ფორმატში, რომელიც იყო შეთანხმებული თავიდანვე და მივდივართ და ასე ვთქვათ, ვასრულებთ იმ მოთხოვნებს, რაც იყო მიღწეული მაშინ და შეთანხმებული.
ქართული მხარე მეორე თვია ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის რომან შიტიკოვის ადგილსამყოფელის დადგენას ითხოვს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იგი რამდენიმე თვის წინ სოფელ ყარაფილასთან რუსეთის მესაზღვრებმა დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. ოსური მხარე დღემდე უარყოფს შიტიკოვის მათ მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ყოფნის ფაქტს. ერთადერთი საკითხი, რაზეც მხარეები შეთანხმდნენ, ის იყო, რომ ერგნეთის 45 შეხვედრა განსაკუთრებულ ხასიათს ატარებდა, რადგან სხდომის პირველ ნაწილს შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა მინისტრი დიდიე ბურკჰალტერი დაესწრო. მას შეხვედრის მონაწილეებთან ერთად ნეიტრალურ ტერიტორიაზე გაშლილ კარავში 9.5 საათი გაატარა და გამყოფი ხაზის გასწვრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მოისმინა.
It's something for improving people's life. It's something for building bridges.
ბურკჰალტერმა აღნიშნა, რომ შვეიცარია, რომელიც ამავე დროს ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანაა, მიუკერძოებელი და ნეიტრალური სახელმწიფოა. ამიტომ მხარეებს შორის დიალოგის დანდობის ჩამოყალიბება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. მისი აზრით, აუცილებელია იმ პრაგმატული ქმედებების მხარდაჭერა, რომელიც მიმართულია ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების და უფლებების დასაცავად. ბურკჰალტერის თქმით, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საქართველოს ეუთოს მისიის საქმიანობის აღდგენის თაობაზე, ასევე გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების განახლებაზე.
As an IPRM place as well.
ერგნეთის დღევანდელ შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ, რომ სოფელ კოშკასთვის სასმელი წყლის მიწოდებისთვის ინტენსიური სამუშაოები მალე დაიწყება. ამ საკითხს ქართული მხარე დიდი ხანია შეხვედრებზე აყენებს, მაგრამ მისი გადაჭრა სხვადასხვა მიზეზით ჭიანურდებოდა. ახლა კი შეთანხმება უკვე მიღწეულია. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა ერგნეთში 1 ივლისს გამართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ჩვენდება ჩვენი პროგრამა დაპირებული რეპორტაჟით ბრიუსელიდან, სადაც ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა იმართება. ეს შეხვედრა პირველია მასიამდე, რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია, უკრაინის ტერიტორიის ანექსია მოახდინა. სწორედ უკრაინა ნატოს საბჭოს სხდომით დაიწყო ეს შეხვედრა. მანამდე ალიასის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ბო რასმუსენმა უპასუხისმგებლო და უკანონო უწოდა რუსეთის ქმედებებს უკრაინაში და მოსკოვს მოუწოდა დეესკალაციისკენ. კობალი გლიკაძე იგი ამბობთ ალიანსის თავდაცვის მინისტერიალის პირველ დღეზე.
რუსეთის მიერ მეზობელი ქვეყნის ტერიტორიის მიტაცებამ ნატოს წინაშე მდგარი ყველა საფრთხე გადაფარა და შესაბამისად უკრაინის კრიზისი მინისტერიალის დღის სესიაში პირველ ადგილზე აღმოჩნდა. ყირიმის ანექსიასა და სეპარატისტულ ამბოხებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში ალიანსის შტაბინაში უფრო მეტს ლაპარაკობენ, ვიდრე გლობალურ ტერორიზმზე, ვითარებაზე სირიაში და ნატოს ხელმძღვანელობით ავღანეთში მიმდინარე ალიანსის ოპერაციაზე. 3 ივნის თავის პირველ ბრიფინგზე მოსკოვის ქმედებას ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში ანდრეს ბო რასმუსენმა უპასუხისმგებლო და უკანონო აგრესია უწოდა.
Russia's irresponsible and illegal
რუსეთის უპასუხისმგებლო და უკანონო ქმედება ერთიანი, თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპისთვის სერიოზული გამოწვევაა, რადგან რუსეთმა აჩვენა, რომ მზად არის ძალა გამოიყენოს საზღვრების შესაცვლელად. ევროპაში გამყოფი ხაზების გასავლება და სუვერენული სახელმწიფოების დესტაბილიზაციისთვის თავისი გეოპოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. რუსეთის ქმედებები საფრთხეს უქმნის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას მთელს ევროატლანტიკურ სივრცეში და ჩვენ გულდასმით უნდა განვიხილოთ ჩვენი ალიანსისთვის ამ ქმედებების მოკლევადიანი და გრძელვადიანი შედეგები.
თუმცა ერთი დღით ადრე რუსეთმა დიპლომატიური ბერკეტი ამოქმედა, რათა ნატოს თავდაცვის მინისტერიალის შეხვედრაზე შეერბილებინა რუსეთის მიმართ კრიტიკა. 2 ივნის ნატოში რუსეთის ელჩის ალექსანდრ კრუშკოს თხოვნით ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომა გაიმართა, თუმცა ამ ხდომაზეც ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ელჩება მკაცრად მოითხოვეს რუსეთისაგან ხელი აიღოს უკრაინის დესტაბილიზაციაზე და შეწყვიტოს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტული დაჯგუფებების შეარაღება. ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ეს ერთსულოვანი გადაწყვეტილება ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ბოგ რასმუსენმა 3 ივნის კიდევ ერთხელ გაიმეორა.
რუსეთის ფედერაციის მიერ ყირიმის ანექსია უკანონოა. არ ვაღიარებთ ამას და ყირიმს კლავინდებურად მივიჩნევთ უკრაინის ნაწილად და მოუწოდებთ რუსეთს ყირიმი უკრაინას დაუბრუნოს.
ყირიმის ანექსია ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში და ნატოს როლი უკრაინის სტაბილიზაციის საქმეში, ეს იყო ნატო უკრაინის კომისიის მთავარი საკითხები. ნატო შტაბინაში აცხადებენ, რომ ალიანსი არაპირებს შეერაღებით დაეხმაროს უკრაინას, თუმცა დახმარება ძირითადად იქნება მიმართული ეროვნული გვარდიისა და თავდაცვითი ძალების წვრთნის მიმართულებით. 4 ივნის მინისტერიალის მეორე დღე ნატო საქართველოს კომისიის ხდომით გაიხსნება. ალიანსის გენერალური მდივნის თქმით, საქართველო ნატოს ურთიერთობისა და საქართველოს მიერ ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შეფასების გარდა, ალიანსის წევრის თავდაცვის მინისტრები რეგიონულ უსაფრთხოებაზეც გაამახვილებენ ყურადღებას.
გავმართავთ ასევე შეხვედრას საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან, რათა შევაფასოთ ჩვენი ურთიერთობების არსებული მდგომარეობა და რუსეთის ქმედებების გავლენა მთელს რეგიონზე. ნატოს კოლექტიური თავდაცვის სისტემა ძლიერია, პარტნიორების წინაშე ნაკისრი ვალდებულება მტკიცე, ხოლო რუსეთის მიმართ ჩვენი გზავნილი
მკაფიო. საქართველოს ნატოს კომისიის ფარგლებში უკრაინის კრიზისის კონტექსტში რეგიონულ უსაფრთხოებაზე საუბარი თავისთავად ბადებს შეკითხვას, თუ რა კავშირია ამ საკითხებს შორის. სწორედ ამ შეკითხვით მიმართა რადიო თავისუფლებამ ნატოში საქართველოს წარმომადგენელს ლევან დოლიძეს.
გემდივნის განცხადება, რომ იმჯელებთ როგორც საქართველოსზე, ასევე უკრაინის თემაზე, სავარაუდოდ გამომდინარეობს სწორედ იქიდან, რომ ხვალ გაიმართება ცალკე შეხვედრა საქართველოსთან, ანუ იქნება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, სადაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი წარსდგება ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების წინაშე, ისაუბრებს თავდაცვის სისტემაში მიმდინარე რეფორმებზე, ისაუბრებს ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე ზოგადად, მათ შორის ჩვენს ევროატლანტიკურ მისაღებებზე, და განიხილავს რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებს. ასევე ცალკე შედგება შეხვედრა უკრაინასთან, სადაც გაიმართება ნატო უკრაინის კომისიის ხდომა, რომლის დეტალებზეც მონებრივია მე ვერ ვისაუბრებ. თუმცა ფაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ ამ ორი საკითხის ხსენება გენერალური დილის მხრიდან ეფუძნება სწორედ იმ ფაქტს, რომ შედგება ცალკე შეხვედრა თავდაცვის მინისტრთან საქართველოსი, ასევე უკრაინის თავდაცვის მინისტრთან.
საქართველო ნატოს კომისიას დაუბრუნდეთ, რა ელოდებით თქვენ? გარდა იმისა, რომ შეფასებული იქნება საქართველოს პროგრესი, რაიმე სხვა ინტრიგა თუ აქვს, ესე ვთქვათ, ამ კომისიის ფონზე?
ძალიან სწორი კომენტარი გააკეთეთ, იმიტომ რომ ის, რომ ჩვეულებრივად წესად იქცა ის, რომ საქართველოს პროგრესი ყოველთვის დადებითად ფასდება ბოლო პერიოდში, ეს არის ნამდვილად რეალობა, საბედნიეროდ. გვექნება კონკრეტულ დეტალებზე საუბარი თავდაცვის სისტემაში მიმდინარე რეფორმებისა, გვექნება საუბარი ასევე ევროატლანტიკურ ინტეგრაციებთან დაკავშირებით დამატებითი მსჯელობა, ასევე ბუნებრივია თავდაცვის მინისტრი მიმოიხილავს რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებს. ეს არის ის ძირითადი თემები, რომლებსაც შეეხება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და რომელზეც ასევე იქნება მსჯელობა ნატოს თავდაცვის, ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრი.
ბატონო, თქვენ ჩამოგზავნდით ვილნიუსიდან, სადაც იყო საპარლამენტო ასამბლეა, რომელიც დამთავრდა კაი შედეგით საქართველოსთვის. და ყოველ შემთხვევაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა უჭერს მხარს უელსის სამიტზე საქართველოსათვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიენიჭებას. აისახება ეს, ასე ვთქვათ, სამიტის მუშაობაზე პარლამენტართა ესეთი განწყობა?
ის, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო ესეთი მკაფიო გადაწყვეტილებები საქართველოსთან დაკავშირებით, ეს რა თქმა უნდა არის ხელშემწყობი ფაქტორი იმისა, რომ ნატო სამიზნეც მიღებულ იქნას პოზიტიური გადაწყვეტილებები, მკაფიო და კონკრეტული გადაწყვეტილებები საქართველოსთან დაკავშირებით, და რა თქმა უნდა ფიქრობ, რომ ეს გარკვეულ დადებით გავლენას, ზოგადად ამ პროცესზე, განხილვების პროცესზე და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე ავტომატურად იქონებს.
განცხადა ლევან დოლიძე, ნატოში საქართველოს წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. 4 ივნისს კი, როგორც ითქვა, თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე ნატო შტაბ-ბინაში საქართველოს ნატოს კომისიის სხდომა გაიმართება. ხვალჩამოვა ბრიუსელში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, რომელიც ნატოს უელსის სამიტამდე ბოლოჯერ შეხვდება თავის კოლეგებს და გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას იმისათვის, რათა ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები არამხოლოდ საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების შეუქცევადობაში, არამედ ქვეყნის ალიანსში გაწევრინების მზადყოფნაშიც დაარწმუნოს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ბრიუსელი.
Somehow, something your kiss just told me, my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying, my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Ooh. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. And every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it worth.
თონლებოში და ქართლიდან რეპორტაჟი გოგაბცი აურმა ლაპარაკა იმის თაობაზე, რომ ერგნეც სტუმრობდა შვეიცარიის პრეზიდენტი. თბილისში საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს პირებს შეხვდა დოდიე ბურქალდერი, მას მერე რაც თბილისში დაბრუნდა, ხელი მოეწერა შეთანხმებას ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთ დაცვის შესახებ. გამოითქვა იმედი ეუთოს მისიის აღდგენასთან დაკავშირებით საქართველოში. როგორც საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის შვეიცარიის პრეზიდენტთან ამ ჭრილში ახალი ფორმატები განიხილეს. რა არის ეს ფორმატები და რა იგულისხმება ამ პერსპექტივაში, ლელა კუნჭულია შეეცდება აღიხსნათ.
შვეიცარია როგორც შუამავალი საქართველოსა და რუსეთ შორის, შვეიცარია როგორც ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყანა და ერთ-ერთი თანათავმჯდომარე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე, გასაკვირი არ არის, რომ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტს განსაკუთრებული ინტერესით დახვდნენ. დიდიე ბურკჰალტერი საქართველოს სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ეწვია და 3 ივნის სამუშაო დღე ერგნეთში ვიზიტით დაიწყო, სადაც ის უშუალოდ გაეცნო ოკუპირებული ტერიტორიის სიახლოვეს შექმნილ ვითარებას და მადლობა გადაუხადა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მომუშავე თითოეულ ადამიანს. ოდნავ მოგვიანებით ერთგვარი მონახულებისთვის მადლობა თავად დიდიე ბურკჰალტერმაც მიიღო. საქართველოს პრეზიდენტისგან მის სასახლეში სტუმრობისას ორი პრეზიდენტის შეხვედრის შემდეგ მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართა და გიორგი მარგოლაშვილმა საგანგებოდ გაამახვილა ყურადღება ეუთოს მისიის დაბრუნების პერსპექტივაზე საქართველოში.
ჩვენ ვესაუბრეთ იმ ახალ ფორმატებზე, რომლითაც ეუთოს მისია აუცილებლად უნდა აღსდგეს საქართველოში და შესაძლოა ეს ახალი ფორმატები გამოყენებული იქნას სწრაფად იმისთვის, რომ მოხდეს არსებული პრობლემების მონიტორინგი და ადამიანთა უფლებები როგორც ოკუპირებულ აფხაზეთში, ასევე ცხინვალის რეგიონში იყოს დაცული.
გიორგი მარგოლაშვილს არ დაუკონკრეტებია თუ როგორ და რანაირად განაახლებს საქართველოში მუშაობას ეუთოს მისია, რომელიც რუსეთის ძალისხმევით საბოლოოდ დაიბლოკა 2009 წელს და მას შემდეგ არაერთი მოქმედი თავმჯდომარეობა შეეცადა, მაგრამ საქართველოში ეუთოს მისიის დაბრუნება ვერ მოხერხდა. თუმცა შვეიცარიის თავმჯდომარეობას ახლა აქვს დიდი ამბიცია, რომ გასაღებს გამოუნახავს ამ ლამის უკვე დილემად ქცეულ საკითხს და უნდა ითქვას, რომ ბევრისთვის ასეთი პერსპექტივა იმედის მომცემია იმის გათვალისწინებით, რომ შვეიცარია შუამავლის როლს ასრულებს რუსეთსა და საქართველოს შორის და შესაბამისად რუსეთთან უფრო ადვილად შეუძლია საერთო ენის გამონახვა. სამივნის გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე სამუშაო პროცესის დეტალები არ დაუკონკრეტებია, მაგრამ დიდიე ბურკჰალტერმა მედიის ცნობის მოყვარეობა გარკვეულწილად მაინც დააკმაყოფილა.
ჩვენ მუშაობთ საქართველოში ეუთოს წარმომადგენლობის განახლებასთან დაკავშირებით. ფორმატი შეიძლება იყოს მობილური დამხმარე ჯგუფი, რომელიც მართული იქნება ვენის ოფისიდან. განსახილველია მანდატი და შეთანხმებაა გასაფორმებელი მხარეებს შორის. ჩვენ ამ საკითხზე ინტენსიურად ვმუშაობთ და ამ ეტაპზე მეტ დეტალს ვერ გაგიმხელთ.
პრეზიდენტის სასახლეში სტუმრობის შემდეგ შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა და მასთან ერთად ხელი მოეწერა ორი ქვეყნის შეთანხმებას ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ. ეს დოკუმენტი განიხილება მტკიცე სამართლებრივ საყრდენად ეკონომიკური და ბიზნეს აქტივობის განვითარებისთვის. ამ შეთანხმებას ინვესტიციების ჭრილში იმედით უყურებს ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი.
ეს არის ახალი ფორმატის ხელშეკრულება, რომელიც გულისხმობს გამჭვირვალე მექანიზმს იმისა თუ როგორ უნდა იქნას დაცული შვეიცარიელი ინვესტორების მხრიდან მათი უფლებები საქართველოში ინვესტირების შემთხვევაში და პირიქით. ეს არის ძალიან დადებითი მოვლენა, ვინაიდან მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს შვეიცარიიდან ინვესტიციების შემოსვლას. შვეიცარიის მხრიდან დღესდღეობით 2013 წელს შეიძლება ითქვას, რომ არ იყო მაინდამაინც მაღალი მაჩვენებელი, სულ რაღაც 30 მილიონის ფარგლებშია. ჩვენ გვინდა, რომ ეს პოტენციალი უფრო მნიშვნელოვნად გამოვიყენოთ.
ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ შეთანხმების გარდა სამივნის გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმიც საქართველოსა და შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის, რაც თანამშრომლობის გაღრმავებას ისახავს მიზნად. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Yesterday all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
მოსვენებო საქტრისის ოქროს მაღაროს თემაზე არაერთი მასალა მოგვიმზადებია ჩვენ მსმენელი ამის თაობაზე თითქოს კარგადაც არის ინფორმირებული ის კი არა და დასავლეთის პრესაც იტყობინებოდა ამის შესახებ სულ ახლახანს ერთი გაზეთი წერდა ქართველებს ჯერ ვერ გადაუწყვეტიათ რა უფრო ფასეულია უძველესი ოქროს უძველესი საბადო თუ ოქრო ამ საბადოშიო აი დაახლოებით ეს იყო არა ამ ფორმულირებით თემა რომელსაც სასამართლო განიხილავდა 2014 წლის 2 ივნის შედგა სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჩივარი დააკმაყოფილა და კომპანია RMG Golds საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს ტერიტორიაზე ფართო მასშტაბიანი სამშოვების ჩატარების უფლება შეუჩერა. ამ გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო დარჩა კომპანია RMG და არამხოლოდ ის, მასთან ერთად კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროც. რატომ? გიორგი გოგუა არკვევდა დეტალებს.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ კომპანია RMG Golds საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე ფართომასშტაბიანი სამუშაოების ჩატარების უფლება შეუჩერა. ეს უფლება კომპანიას 2014 წლის 13 მარტს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ მიანიჭა. სასამართლოს ამ განჩინების მიხედვით კი RMG Golds ამ ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულს ვერ მოიპოვებს, სანამ სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. ეს განჩინება უსამართლოდ მიიჩნიეს როგორც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ, ასევე კომპანია RMG-ს წარმომადგენლებმა. კომპანიის იურიდიული სამსახურის უფროსის ნიკო სისაურის თქმით, სასამართლოს გადაწყვეტილება აზიანებს როგორც კომპანია RMG-ს, ასევე ქვეყნის ეკონომიკას.
თვლით რომ ეს განჩინება მიღებული იქნა მხოლოდ ერთი მხარის პოზიციების გათვალისწინებით. თავარი არგუმენტი არის ის, რომ ამ აქტის მოქმედების შეჩერება ძალიან მნიშვნელოვანი ზიანი ადგება თავად კომპანიას, ასევე ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკას. ასევე რა თქმა უნდა არსებობს სხვა არგუმენტაცია იურიდიული, რომლის ახალ საუბრისთან თავშევიკავებ.
სულხან სალაძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან განმარტავს, რომ სასამართლომ სამართლიანი ფაქტობრივ მტკიცებულებებზე დამყარებული გადაწყვეტილება მიიღო.
აბსოლუტურად ლოგიკური და დასაბუთებული იყო სასამართლოს განჩინება, რომ შეაჩერა აქტის მოქმედება, ვინაიდან ჩვენ კონკრეტული მტკიცებულებები წარმოადგენთ, რომელიც გამყარებული არის როგორც ვიდეო ფაქტებით, ასევე გამყარებული არის ოფიციალური ადმინისტრაციული ორგანოების მოხსნებითი ბარათებით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ სასამართლოში წარდგენილ მტკიცებულებებს შორის იყო საყდრისი ყაჩაღიანზე დარღვევების შესახებ სტუდია მონიტორის ჟურნალისტური გამოძიება და კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმი მიწერილი წერილი. კომპანია RMG-ს დირექტორი გარემოს დაცვისა და კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში სოსო ცაბაძე მიიჩნევს, რომ ეს მტკიცებულებები საფუძველსაა მოკლებული.
ობიექტის სტატუსი გაუქმდა იმიტომ, რომ გარდადასტურდა ასე ვთქვათ, ძველი მაღაროს და შესაბამისად კულტურული ფენების არსებობა. მონიტორინგი იყო მოწვეული მხოლოდ იმიტომ, რომ თუ მაინც არის დარჩენილი რაღაცა რისკი, სწორედ მონიტორინგის ქვეშ უნდა წარიმართოს სამუშაოები, თუ ამ სამუშაოების დროს გამოვლინდა კულტურული ფენა, სამუშაოები წყდება. სასამართლო დაეყნა უბრალოდ ეჭვს.
სულხან სალაძე სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასე განმარტავს.
სასამართლომ თქვა, რომ იქ თუ სამუშაოები გაგრძელდება და თუ კომპანია მოიპოვებს იქ სიაღისეულს, შესაძლებელია მე თუ მომავალში ამ საჩვენებს დავაკმაყოფილებ, როცა განვიხილავ საბოლოოდ შეიძლება ის სიკეთე, რის გამოც მე უნდა დავაკმაყოფილო სარჩელი, ბუნებაში პრაქტიკულად აღარ არსებობდეს უკვე.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ ოდიშარია საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მალევე გამოეხმაურა.
ჩვენ დღეს გვექნება თათბირი და ალბათ გაასაჩივრებს სამინისტრო ამას. კომპანიასაც დაუკავშირდება ჩვენი იურისტი და შეიძლება მან გაასაჩივროს.
კომპანია RMG Golds საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას დღეს 3 ივნის სააპელაციო სასამართლოში აპირებს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება. თბილისი. I guess if you say so,
I'll have to pack my things and go. What you say? Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. What you say? I didn't understand you. You can't mean that. Oh, now, baby, please. What you trying to do to me?
Reklama Ašvica da Ukse.
Ყველას გვაქვს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზად ვართ მისცეს შესაძლებლობა ყველას. მისცეს ხმას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. Modi Archionets. Cesco, kamo hati shemina.
Kvenus mendit reklamas, Ašvica da Otkse.
ჩვენი გაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნით. დღეს რეგიონულ მაცნეში მოისმენთ რა გახდა მოსახლეობის უკმაყოფილების მიზეზი საგარეჯოში, რატომ ფერხდება გაზიფიცირება ახალციხეში და რა საინვესტიციო პროექტები წარადგინეს ანაკლიის ბიზნეს ფორუმზე. ბოლოს კი რა დაპირებებს არიგებენ არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები ადგილობრივი წარმოების გასავითარებლად. აი ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. მოისმინეთ რეგიონული მაცნე.
საგარეჯოში ამ ცოტა ხნის წინ ავტო კომპანია კანარგო ჯორჯიას წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეების უკმაყოფილების მიზეზი ნავთობის მოპოვების სამუშაოებია, რის გამოც შესაძლოა მოსახლეობა სასმელი წყლის გარეშე დარჩეს. რა პასუხი აქვთ მოსახლეობის პრეტენზიებზე კანარგო ჯორჯიაში? თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
საგარეჯოში მოსახლეობის ერთი ნაწილი ნავთობკომპანია კანარგო ჯორჯიას დაუპირისპირდა. ადგილობრივებმა საპროტესტო აქციაც გამართეს და განაცხადეს, რომ კომპანიის მიერ წყლის სათავე ნაგებობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნავთობმოპოვებითი სამუშაოები აფეთქების მეთოდით ხორციელდება, რამაც წყლის დებეტის კლება გამოიწვია. აქციის მონაწილე ვახტანგ ლეგაშვილი შიშობს, რომ თუ სამუშაოები არ შეჩერდა, შესაძლოა ქალაქ წყალმომარაგება საერთოდ შეუწყდეს.
ჩვენ რავითა შეთანხმებას ვერ მივახცეთ, უბრალოდ არც ვიყავით საქმის გულში. ვეხვეწებით, რომ გაგვაგები რისაფუძველზე არის შემოსული კომპანია, რას საბუთებს ფლობს, რომ საძიებო სამუშაოებს ატარებს. არ გვაძლევენ ამ საბუთებს. გვეუბნებიან ალტერნატიული წყალი იქნება. ალტერნატივა ნიშნავს, რომ არ იქნება ძველი, ან შესაძლოა აღარ იყოს ძველი.
ადგილობრივების პრობლემები მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა თინა ხიდაშელმა პირადად მოისმინა, თუმცა დეპუტატი მოსახლეობამ კომპანიის ლობირებაში დაადანაშაულა და კანარგო ჯორჯიას მიერ საგარეჯოს დატოვება მოითხოვა. აქციის მონაწილეებმა 2004 წელს გაიხსენეს, როდესაც ნავთობმოპოვებითი სამუშაოების დროს აფეთქება მოხდა და რამაც სოფლის სასმელი წყლით მომარაგებელი სათავე ნაგებობა დააზიანა. ამის შემდეგ ნინოწმინდელები ჯანმრთელობის გაუარესებასაც უჩივიან.
აქტურად ხალხმა დაკარგა წყალი, რითაც
და თამაოდ განჩქული იყო საგარეჯოს რაიონი. ჩვენ გვახსოვს 2004 წელს აფეთქდა, მოხდა ნინოწმინდის საბადოზე აფეთქება, რის შემდეგაც მოხდა რაიონის მოწამლა.
საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატის თინა ხიდაშელის განცხადებით ის კომპანიის წარმომადგენლებს უკვე ესაუბრა და მათგან მიიღო დაპირება, რომ სამუშაოები ერთი თვის განმავლობაში იმ დრომდე შეჩერდება, სანამ ექსპერტიზის დასკვნა გახდება ცნობილი. ხოლო ამის შემდეგ გაირკვევა, უქმნის თუ არა საფრთხეს მიმდინარე სამუშაოები სასმელი წყლის მიწოდებას.
ასე თუ ისეა, ეს წყალი დაკარგულია, მაგრამ რა თქმა უნდა დასადგენი არის მიზეზი, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრი რამის გამოხდებოდეს. მოსახლეობა დარწმუნებულია, რომ ეს ამ სამუშაოების გამოა, კანარგო ამბობს, რომ ისინი არაფერს შეშ არ არის. ამის გადასაწყვეტად ერთადერთი გზა არსებობს, რომ უნდა ჩატარდეს სრულყოფილი ექსპერტიზა და უნდა დადგინდეს. ამიტომ შეთანხმება ესეთი არის, რომ ერთთვის განმავლობაში ისინი სამუშაოებს შეაჩერებენ ერთის მხრივ და მეორის მხრივ ამ ერთთვის განმავლობაში ეს ექსპერტიზა ჩატარდება.
რა პოზიცია აქვს თავად ნავთობმომპოვებელ კომპანია კანარგოს მოსახლეობის პროტესტზე და გაითვალისწინებენ თუ არა საგარეჯოელთა მოთხოვნებს? ამ შეკითხვებზე ჩვენ კომპანიისგან პასუხი ვერ მივიღეთ. აი რა გვითხრეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში.
ამ ეტაპზე განცხადებას არ გააკეთებს კომპანია და ინტ
ინტერვიუსაც შესაბამისად ვერ მოგცემთ.
2004 წლის შემოდგომაზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინოწმინდაში კანარკო ჯორჯიას ერთ-ერთ ჭაბურღილზე ავარია მოხდა და ნავთობი ამოიფრქვა. ჭაბურღილზე მომხდარი ავარიის შედეგად განადგურდა ასობით ჰექტარი ტყის მასივი, დაბინძურდა წყალი და ნიადაგი. გაითვალისწინებენ თუ არა ხალხის მოთხოვნებს ამ ეტაპზე, ეს დაახლოებით ერთ თვეში გახდება ცნობილი, როდესაც ექსპერტიზის პასუხი გამოქვეყნდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ანაკლიაში ჩატარებულ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმს მისი ორგანიზატორი სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაცია წარმატებულს უწოდებს. ამის დასამოწმებლად ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინატორს დავით კოდუას ფორუმზე მიწვეული სხვადასხვა ქვეყნის ინვესტორების პროექტები მოჰყავს. სასტუმრო ანაკლიაში გამართული ორდღიანი ბიზნეს ფორუმის შემდეგ მან განაცხადა, რომ მიზანი მიღწეულია. დავით კოდუას ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ესაუბრა.
უპირველეს მიზანი იყო რომ გაგვეცნოთ რეგიონის ეკონომიკური და რესურსული პოტენციალი. ჩვენ ამ მიზანს მივახციეთ და მაქსიმალურად დავაკმაყოფილეთ მათი გაცხოვრებული ინტერესი ამ რეგიონისადმი.
ბიზნეს ფორუმზე ცნობილი გახდა რამდენიმე პროექტის შესახებ, რაც რეგიონში უცხოელი ინვესტორების მიერ განხორციელდება. მაგალითად, თურქული კომპანია მეტროტელ გრუპის უგდიდში ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს აგურის ქარხნის და აგროფერმის აშენებას გეგმავს. ასევე სასტუმროს აშენებას გეგმავს ასახეთის საინვესტიციო ფონდი ასაი ჯორჯია. ის სასტუმროსთან ერთად დიაგნოსტიკური ჰოსპიტალის, ბეტონის ქარხნის და საკონსერვო ფაბრიკის აშენებას გეგმავს. ასაი ჯორჯიას წარმომადგენელი ასკაშერ ახმეტოვი ერთ-ერთი პროექტის დაწყების ვადასაც ასახელებს.
უკვე მიმდინარე წლის ზაფხულიდან, ივლისიდან დავიწყებთ ბეტონის ქარხნის პირველი პროექტის განხორციელებას. შემდეგ კი ბეტონის ქარხნის წარმადობას ერთი წლის განმავლობაში სამჯერ გავაფართოვებთ. მათ შორის იმ ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის, რომლებიც აქ, ანაკლიაში იგეგმება.
ბიზნესმენი თემურ ქაჩავაკი ანაკლიაში 180 მილიონიანი და 6 მილიარდიანი პროექტების განხორციელებას გეგმავს. 6 მილიარდიანი ანაკლია პორტში ეხება, რომლის მშენებლობაც 2010 წელს დაიწყო, თუმცა მოგვიანებით შეჭერდა. ბიზნესმენი მაშინ აცხადებდა, რომ პროექტი ყოფილი ხელისუფლების პირობებში მიზანმიმართულად შეჭერდა. მოგვიანებით სახელმწიფოსა და ბიზნესმენ შორის დავამ ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში გადაინაცვლა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეფასებისგან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებული ლებების შეუსრულებლობისთვის 100 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმის დაკისრებას მოითხოვდა. ბიზნესმენი კი ხელისუფლებას საკუთრების ხელყოფაში ადანაშაულებდა. ნარჩევა ანაკლია პორტის განხორციელებას თავის სამართლებრივად გადაწყვეტის შემდეგ გეგმავს.
ძირითადი პროექტი ანაკლია პორტის მშენებლობის პროექტი, რომელიც არის მაწყლიანი პორტი და ამ რეგიონში ჩაიზვის ბასენში ერთადერთი ესე პორტი იქნება, რომელიც დააკავშირებს ერთმანეთს ევროპას აზიასთან.
განხორციელდება თუ არა ფორუმზე წარდგენილი პროექტები რეალურად, ეს დროთა განმავლობაში გაირკვევა. ფურცელზე გაწერილი გეგმის რეალობად ქცევის მთავარ პირობად საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ქეთევან ბოჭორიშვილს პროექტების განხილვის გაგრძელება მიაჩნია.
იმეც მიტოვებთ, რომ კონკრეტულად ამ ფორუმის შემდეგაც მოხდება ვიდეოლი პროექტის განხილვა, ვიდეოლი ცნობების შეჯამება და ბოლოს მომავალში ჩვენ დავყავთ კონკრეტული პროექტების განხილებას ამ რეგიონში.
ანაკლიაში საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი 31 მაისს გაიხსნა, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენლები და 30-მდე ქვეყნის ინვესტორი და ბიზნესმენი ესწრებოდა. თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაია მოამზადა. გადაცემას ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტების იმ დაპირებების თემით განმაგრძობთ, რომელიც წარმოების განვითარებას შეეხება. Ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების კენჭისყრის დღემდე ქუთაისის მერობის კანდიდატები ამომრჩევლებს აქტიურად ხვდებიან და საკუთარ პროგრამებს აცნობენ. ხმის უფლების მქონე ქუთაისელებს 15 ივნის არჩევანის გაკეთება მერობის 7 კანდიდატ შორის მოუწევთ. უმუშევრობის დაძლევა და სასურველი საინვესტიციო გარემოს შექმნა ყველა კანდიდატის საარჩევნო პროგრამაშია გაწერილი, თუმცა განსხვავებულია მათი ხედვა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. Tata Kačkačišvils mausminet.
Merobis kandidat ta nazils Kutaisistvis industriuli khalakits mishnelobis dagrunebas urs. Nazili tsentralur khelisuprebas tan tanamshomlobit apirebs mtsire mezarmeebis khelshetsqobas. Nazili ki investitsiebis mozidvas utskhvetidan gegmavs. Arasaparlamento opozitsiis Kutaisis merobis kandidati Magda Gabrichidze dasakmebis problemis mogvarebas spetsialuri fondis shekmnita da shegavatiani kreditebis gatsemit gegmavs.
Ქუთაისის ფონდი შექმნას ვაპირებთ, აქედან ვაპირებთ. შეღავათიანი სესხების გაცებას, დაბალ პროცენტით ფიქსირებული გადასახადების დაწესებას და რაც მთავარია, აქვს გაწერილი პროგრამა.
ბიუჯეტის დაზოგვით და თანხების გამო თავისუფლებით ვარაუდობს ქალთა დასაქმებას ხათუნა მაჭავარიანი, რომელიც ბლოკის თვითმმართველობა ხალხს ქუთაისის მერობის კანდიდატია. მაჭავარიანის განცხადებითვე საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისთვის უცხოური გამოცდილების გაზიარებაა აუცილებელი.
ვეცდები რომ იმ კავშირებით რომელიც მე მაქვს და მექნება მომავალში ვგნებავთ იგივე აღმოსავლეთ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების და ქალაქების მერებთან ქალმერებთან ვაპირებთ რომ ფონდეს ურთიერთობა და მათი გამოცდილება გავიზიაროთ არსებობს კონკრეტული გამოცდილებები რომელიც აბსოლუტურად რეალურია რომ ქუთაისსაც მოვარგოთ და აქაც რაღაც შეღავათი ამ თვალსაზრისით მოსახლეობა მიიგრძნოს
ქუთაისელთა დასაქმებას პრიორიტეტად ასახელებს მერობის ყველაზე ახალგაზრდა 29 წლის კანდიდატი ირაკლი კიკვაძე ლეიბორისტული პარტიის მიერ წარდგენილი ირაკლი კიკვაძე ქუთაის სამრეწველო ქალაქის სტატუსის დაბრუნებას პირდება.
მოახდენ მთელი სახელმწიფო და კერძო კაპიტალის ორიენტირებას იქით რომ პირველ ეტაპზე ავამუშავოთ ისეთი ქარხნები როგორისაა საკონსერვო ქარხანა, მინისტრის ქარხანა, ასევე გეგმავთ სასაწყობე მეურნეობების განვითარებას და ყველა ვერკეთს გამოვიყენებთ იმისათვის რომ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მოახდინოთ მოლაპარაკების გზით იქნება ეს თუ ფესეწოდის გზით იქნება რომ ავტოქარხნის ზონა მთელი საქართველოს მოქალაქეებისათვის გამოცხადდეს თავისუფალ ეკონომიკურ ზონად
მცირე მეწარმეებისთვის დამღუპველად მიიჩნევს შემოული ტიქსის მშენებლობას ერთიანი ოპოზიციის ქუთაისის მერობის კანდიდატი თეიმურაზ შაშიაშვილი. ქუთაისის ყოფილი მერი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს პრობლემის მოსაგვარებლად თანამშრომლობას სთავაზობს.
როგორც ხელისუფლება ამბობს, რომ გაიხსნება ამვლელი გზა აგვისტოს თვეში, ნიშნავს, რომ აგვისტოს თვიდან ჩვენ უკვე მოვექეცით ჩიხში და ჭავჭავაძის პროსპექტი, ახალგაზრდობის პროსპექტი, იქ სადაც რაიმე ბიზნესი არის დღეს, ხდება უმძიმეს მდგომარეობაში. და ამას მიმართა პრემიერ-მინისტრს. ვიმუშაოთ, ამვლელი გზა ტოვებს ქუთაის ჩიხში და ქუთაის ჭირდება დიდი მხარდაჭერა და განსაკუთრებით იმ ბიზნესს, რომელიც ამვლელ გზაზეა განთავსებული.
საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისა დასაქმების პრობლემების მოგვარებისთვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას აუცილებლად მიიჩნევს კოალიცია ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი ქუთაისის მერობის კანდიდატი შოთა მურღულია გამარჯვების შემთხვევაში ცენტრალურ ხელისუფლებასა და სხვადასხვა ფონდებთან თანამშრომლობით გეგმავს ქუთაისელი მცირე მეწარმეების ხელშეწყობას თათა კაჭკაჭიშვილი რადიო თავისუფლებისთვის ქუთაისი
ახლა კი გადავინაცვლოთ სამცხე-ჯავახეთში, სადაც წინასაარჩევნოდ მოსახლეობა ძირითადად გაზიფიცირების დასრულებასა და სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციას ითხოვს. მაია ივალაშოს მოუსმინეთ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ხელისუფლებას სოციალური პრობლემების მოგვარებაში დახმარებას თხოვს. სოფელ არალში ამბობენ, რომ ხეთყის ჭრაზე გამკაცრებული კონტროლი მათყოფაზე მძიმე დაისახება. ადიგენში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებს იხსენებენ, სადაც მაშინდელი ხელისუფლების საარჩევნო დაპირება იყო გაზი ყველა სოფელს. 2 წლის წინ დაწყებული გაზიფიცირების პროცესი ჯერ კიდევ დაუსრულებელია, ამბობენ სოფელ არალში.
კი, აღარ გვაქვს ხელი, ჩვენ ვერ შევდივართ. შეშა ვერ მოგვარ ეს პროექტი, უნდა განახლოს, უნდა გააკეთოს. რაც ჩქარებით უკეთესი მოსახლეობისთვისაც ამთავრობისთვისაც მუშახელის დასაქმება ლეგიგაციც ცოტა ამოისუნ თქავს.
2012 წლიდან შეეწყდა ჩვენთან გაზიფიცირების პროცესი და ხშე მარტო წითლად შეღებილი ეს მილები.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლების მსგავსად შეწყვეტილ გაზიფიცირებაზე საუბრობენ ასპინძის მუნიციპალიტეტშიც. სოფელ საროს მოსახლეობა 2 წლის წინ შეწყვეტილი საქმის დამთავრებას ამჯერად 20 გამოცნების ხელისუფლების განელოდება. ბუნებრივი აირის მილები ამ დროის განმავლობაში დაზიანდა და ფაქტიურად ყველაფერი თავიდან არის გასაკეთებელი, ამბობენ საროს ცხოვრებლები.
2012 წელს გაიყვანეს ქსელები, ტრასები, გაზის ტრასები სოფელ საროში, თუმცა მხოლოდ ორი კვირა იყო გაზი ჩვენ სოფელში და ისევ მალე შეწყდა. ეს ორი კვირა დაემთხვა წინა საარჩევნო პერიოდს, საპარლამენტო არჩევნები იყო. უკვე ორი წელი არის გაზი აღარ აქვს სოფელ საროს. ეს მილები, რომელიც გაიყვანეს, უკვე ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, ჯერ პირველ რიგში ამათ ჭირდებათ მიხედვა.
საჭიროა უნდა გაწყლიანებულიყო მთელი ეს ტერიტორიები. ხო და სოფელ ხიზაბავრაში მოვიდა ეს წყალი. სოფელ ხიზაბავრაში შაშან მოწოდა. ჩვენამდე არ მოვიდა, ისტორიული სოფელი არის და დაახლოებით 15-20 წლის განმავლობაში 80% შემცირება არის სოფლისა. მოსახლეობა აიყარა და მიდის. მეორე არის გაზი რომ მოხდეს, გაზის გაყვანილობა არის და სოფელში რომ გაზი გაეშვეს და მესამე არის სოფელ ნიჯგოში ახალქალაქის რაიონ სოფელი ხანდუ არის, მისი ბაღებიდან წყალი წამოიყვანეთ ნიჯგოში მოვიდა. დღემდე არ მოსულა ეს.
სოფელ საროში შექმნილი პრობლემები მოსახლეობისგან პირადად მოისმინა პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი ღარიბაშვილის საროს სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორთან, მუნიციპალიტეტის გამგებელთან და ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტთან, მეუფე თეოდორესთან ერთად ესტუმრა. გუბერნატორი აკაკი მაჭუტაძე პრემიერს დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ ადგილობრივების თანდასწრებით ესაუბრა.
მაგას არაგეთეთ, არაგوارეთ მაგას?
ყველაფერი, აი, სარწყავი წყლის თემა არის ისე, ან უნდა დაიქსებოს და ან კიდე მეორე სავარაუდოდ გავაკეთებ საქართველოს.
არ ვიცი, ასმენ თუ მე ძოჭიდებ მე მითხარით და გუჯას ვეთყვი, ორი შეთყვი მინისტრებს და ჩავასწრებ.
ბოლომდე ხება ხიზაბავრაზე ვიცოფილი, ბოლომდე.
აგზას ვაკეთებ, ხო?
დიახეს გზა ზე იქნება ფინა ხიზაბავროში არის ეს გზა, მოასფალტებული. გაზის პრობლემა და დაქსელილია, გამრიცხვენება გაკეთებული არის.
საქურგაზი, გაზი, ხო?
დაქსელილია იურის პირის გამზე, მაგრამ
საქურგაზა კოპერირება რეგული.
სარწყავი წყალი არა,
საირიგაციო სისტემა კეთდება, სოფლის პროგრამა
ქართველები ვარ. ძალიან დიდი არის სოფელი, აი შემოსავლით, მაგრამ პატრონი არ არის.
პატრონი არ იყო, მოკიდოთ ყოველთვის.
აი ახლა ნახოთ.
პრობლემებს ვერ მოვაგვარებთ, თუ სოფლის მეურნეობა არ განვითარდა. ადგილობრივი მეწარმე მეობის აღორძინება და სამუშაო ადგილების გაჩენა არის ჩვენი მთავრობის უმთავრესი ამოცანა. ხელისუფლების მთელი ძალისხმევა მიმართულია მეწარმეობის განვითარებისკენ. განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ასპინძაში სოფელ საროს მოსახლეობასთან შეხვედრაზე. მან ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა და მათ სარწყავი წყლისა და გაზიფიცირების პრობლემის გადაჭრის პირობა მისცა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა რეგიონული მაცდე, რომელიც როგორც ყოველთვის მოგიმზადათ ნონამ ჭედლიშვილმა.
Happened to you.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ამერიკის შეერთებული შტატები აპირებს თავის სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებას ევროპაში მეტი ცოცხალი ძალისა და აღჭურვილობის გაგზავნით. ამის შესახებ, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ციტკო, დღეს ვარშავაში განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. მის გამოსვლაში საუბარი შეეხო საქართველოსაც. მარიამ ჭიაურელი გეტყვით დეტალებს.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ვარშავაში ვიზიტისას წმიდათა წმიდა უწოდა პოლონეთისა და სხვა აღმოსავლეთ ევროპელი მოკავშირეების უსაფრთხოებისადმი ვაშინგტონის მხარდაჭერას.
Our commitment to Poland's security.
ჩვენი ერთგულება პოლონეთის უსაფრთხოების, ისევე როგორც ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ჩვენი მოკავშირეების მიმართ, არის ჩვენივე უსაფრთხოების ქვაკუთხედი და არის წმიდათა წმიდა.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ვარშავაში, სადაც დაიწყო 4-დღიანი ევროპული ტურნე. პოლონეთში უსაფრთხოებაზე საუბრის კონტექსტს ქმნის შეშფოთება მეზობელ უკრაინაში რუსეთის მოქმედების გამო. ბარაკ ობამამ ვარშავაში მასპინძელ პრეზიდენტ ბრონისლავ კომოროვსკისთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა განცხადება ინიციატივაზე, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მიერ მილიარდი დოლარის გამოყოფას ევროპაში სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდის დასაფინანსებლად.
Today I'm announcing a new initiative.
დღეს ვაკეთებ განცხადებას ახალ ინიციატივაზე აქ ევროპაში ჩვენი ნატოელი მოკავშირეების უსაფრთხოების გასაძლიერებლად. ამ ძალისხმევით და კონგრესის მხარდაჭერით შეერთებული შტატები მეტ აღჭურვილობას გამოყოფს ევროპისთვის. ჩვენ გავაფართოვებთ წრთნას და ვარჯიშს მოკავშირეებთან ერთად ჩვენი ძალების მზადყოფნის განსამტკიცებლად.
ობამამ ამ კონტექსში შეერთებული შტატების კონგრესს მოუწოდა ევროპაში თავდაცვის გასაძლიერებლად მილიარდი დოლარის გამოყოფის მხარდაჭერისკენ და განაცხადა ისიც, რომ შეერთებული შტატები გააქტიურებს პარტნიორობას ნატოს არაწევრ ქვეყნებთანაც, ობამას თქმით მეგობრებთან, რომელთა შორისაც მან საქართველოს მოიხსენია.
We'll increase the number of American personnel.
ჩვენ გავზრდით ამერიკელი სამხედროების რიცხვს, არმიისა და სამხედრო საჰაერო ძალების შენაერთებს, რომელთა რეგულარული როტაცია მოხდება ჩვენს მოკავშირე ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. და გავააქტიურებთ პარტნიორობას ჩვენს მეგობრებთან, როგორიც არის უკრაინა, მოლდავეთი და საქართველო, რომლებიც საკუთარი თავდაცვის ზომებს ახორციელებენ.
თავდაცვასა და სამხედრო ხარჯების გასდასე საუბრისას ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რომ ვაშინგტონ სურს კარგი ურთიერთობა ჰქონდეს მოსკოვთან და არ არის დაინტერესებული რუსეთის მიმართ მუქარით. მაგრამ ვაშინგტონი ამავე დროს მზადაა გაზარდოს სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, თუ ის გააგრძელებს მეზობლად დესტაბილიზაციის გამომწვევ ქმედებებს.
მარიამ ჭიაურელი გამბობდა თემის თაობაზე, თუ რა განცხადებები გააკეთა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ვარშავაში. ჩვენი გაცემა გრძელდება ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელიც კვლავაც და კვლავაც პოლონეთში ეხება, სადაც ბარაკ ობამას გამოსვლაზე მარიამ ჭიაურელმა გიამბოთ, პოლონეთი აღნიშნავს მე-4 საუკუნის გასვლას მას შემდეგ, რაც ის გახდა ყოფილი საბჭოთა ბლოკის პირველი ქვეყანა, რომელმაც ნაწილობრივ თავისუფალი არჩევნები გამართა. პოლონეთი ამ დღეს დასავლელი მოკავშირეებისთვის, განსაკუთრებით შეერთებული შტატებისთვის, მადლობის სათქმელად იყენებს კომუნიზმის დამხობაში გაწეული დახმარების, თუმცა ამავე დროს შეახსენებს დასავლეთს, რომ კვლავ ბევრია გასაკეთებელი ახალ ევროპაში სალომე ასათიანი.
პოლონეთის ოფიციალური პირები ბარაკ ობამას სავარაუდოდ პირდაპირ არ ეტყვიან ხომ გაფრთხილებდითო, მაგრამ მათ ალბათ ვერავინ გაამტყუნებს იმის გამო, რომ ასე ფიქრობენ. როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ვარშავას 2011 წელს ეწვია, მას სურდა პოლონელები დაარწმუნებინა, რომ ისინი აღარ საჭიროებდნენ დასავლეთის სამხედრო მხარდაჭერას, რადგან ობამას შეფასებით რუსეთისგან მომდინარე საფრთხე შემცირებული იყო. სამი წლის შემდეგ ეს სურათი მნიშვნელოვნად შეცვლილია რუსეთის მხრიდან უკრაინაში ძალისმიერი ჩარევით. დღეს პოლონეთი პირველი ნაწილობრივად თავისუფალი არჩევნების ჩატარების 25 წლის თავზე იმობს. არჩევნების, რომელიც 1999 წლის 4 ივნისს ჩატარდა და რომელშიც ლეხ ვალესას სოლიდარობის მოძრაობამ კომუნისტების წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი უპირატესობით გაიმარჯვა. ამ არჩევნების 25 წლის თავის აღნიშვნისას პოლონეთი ცდილობს შეერთებული შტატები დაარწმუნოს, რომ აღმოსავლეთ ევროპა კვლავ მისი ყურადღების ცენტრში უნდა დაბრუნდეს. ამ მოსაზრებას ბევრი პოლონელი იზიარებს, როგორც პოლიტიკის სფეროში მომუშავეები, ისე სხვა პროფესიების წარმომადგენლები. 22 წლის სტუდენტ პიოტრ პაშინსკის ჩვენი კორესპონდენტი კაფეში ყავის სმის დროს გამოელაპარაკა.
I'm very worried about
ძალიან შეშფოთებული ვარ სოფლიოში შექმნილი ვითარებით. ბევრი რამ იცვლება და ამის ერთ-ერთ გამოვლინებას უკრაინაში ვხედავთ. პუტინმა ყველას მოუგო გამჭრია ხუბით და ეს ძალიან შემაშინებელია. სოფლიოს არაფრის გაკეთება არ
შეუძლია.
პოლონეთის 1989 წლის არჩევნების მნიშვნელობის ხაზგასმასთან ერთად ობამა ვარშავაში მოგზაურობას იყენებს უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის გამოხატვის მიზნით. ამის ნიშნებია ობამას შეხვედრა უკრაინის ახლადარჩეულ პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან, ისევე როგორც დასწრება ყირიმელი თათრების ლიდერისთვის მუსტაფა ჯემილევისთვის პრესტიჟული ჯილდოს გადაცემის ცერემონიაზე. თუმცა სავარაუდოდ ობამა არ დათანხმდება დახმარების კონკრეტულ ფორმებს, რომელთა განხორციელებაც უკრაინის მღელვარების ფრონტის ხაზზე მყოფ ვარშავას სურს, მაგალითად ნატოს სამხედროების პერმანენტულ განთავსებას ქვეყანაში. პოლონეთის ბევრი მოქალაქე კვლავაც დანანებით საუბრობს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ობამამ პრეზიდენტად არჩევიდან და რუსეთთან ურთიერთობაში გადაწყვეტვის დაწყებიდან მალევე მიიღო, გაეუქმებინა პოლონეთსა და ჩეხეთში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების გეგმა. თუმცა ამავე დროს ბევრი თვლის, რომ უკრაინის კრიზისი ერთგვარი გამოღვიძების საწინდარი გახდება და გამოიწვევს რუსეთის დაშოშმინების იმ პოლიტიკის გადახედვას, რომელსაც მათი აზრით ობამა თავისი პრეზიდენტობის პირველ ვადაში მისდევდა. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპული პოლიტიკის და ადამიანის უფლებების საკითხებში ჰენრიკა მოშ ციცკა დენდისი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
Some say history is back and we shouldn't be naive about peaceful.
Zoki ambobs rom istoria meurdeba da miamiturat ar unda gjerodes. Evropashi qela partner shoris mshudobiani kavshirebi isarseboba. Ukrainashi ganitarebuli protsesebi gvaizulebs akhlebur kontekstshi ganushlot usaptkhoebi isakitkhebi. Tavidan unda davfikrtet rogorc evropashi ise transatlantikuri kavshirebis tsrilshi. Fikrop sakitkhebi romlebits gadajrila dan uqe naklebat aktualurat migvach და მაგალითად მაღალი ხარის ხის უსაფრთხოება ისევ ფრუნდება ასპარესზე.
On 1989
წლის ივნისში პირველი ნაწილობრივად თავისუფალი არჩევნების ჩატარებისას პოლონეთი ისეთივე გაღარიბებული და განვითარების საჭიროების მქონე იყო, როგორც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირში შემავალი უკრაინა. თუმცა ახლა 25 წლის შემდეგ პოლონეთი ევროკავშირის და ნატოს წევრია და მისი მთლიანი შიდა პროდუქტი სამჯერ აჭარბებს უკრაინისას. პოლონეთში გამომავალი ავტორიტეტიანი გამოცემის გაზეტა ვიბორჩა საგარეო პოლიტიკის მიმომხილველი ბარტოშ ვიელინსკი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
ახლა ვითარება ძალიან განსხვავებულია. ევროკავშირის ასპარეზზე ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურ როლს ვასრულებთ და პოლონეთის მთავრობის, საგარეო საქმეთა სამინისტროს და დიპლომატების ხმას უსმენენ. განსაკუთრებით ახლა, როცა უკრაინაში კრიზისია. ჩვენ ამაში წამყვან როლს ვასრულებთ. სხვებთან ერთად ცხადია. ის გარემოება, რომ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის, ქალბატონ ეშტონის პოსტზე ერთ-ერთი კანდიდატია, ასევე მოწმობს ამ ქვეყნის მნიშვნელობას.
პოლონეთის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი მარცინ ზაბაროვსკი ამბობს, რომ ორ მნიშვნელოვან საკითხთან მიმართებით ვაშინგტონის გაუბედავმა მოქმედებამ პუტინი დაარწმუნა, რომ უკრაინაში მის მოქმედებას ხელშესახები შედეგები არ მოხვდებოდა. ეს საკითხებია საქართველო-რუსეთის ომი, რომელიც ობამას გაპრეზიდენტებამდე მოხდა, და სირიაში ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენება.
დიახ, ჩემი აზრით ეს ძალიან სერიოზული საკითხია. საქართველოსთან მიმართებით სხვაგვარი რეაგირება რომ მოეხდინათ, არ ამგონია დღევანდელი ვითარება მიგვეღო. ვფიქრობ, პუტინისთვის გაკვეთილი იყო საქართველოსში შექმნილი სიტუაცია. ამაზე ძალიან სუსტი რეაქცია და შემდეგ სირიასთან მიმართებით დაშვებული დათმობები. მან დაასკვნა, რომ შეერთებულ შტატებს მტკიცე ნება აკლია.
პოლონეთში ბევრი დადებითად შეხვდა ობამას გადაწყვეტილებას რუსეთისთვის სანქციების დაწესების თაობაზე, რასაც ბრიუსელის მხრიდანაც მოხვა ანალოგიური ნაბიჯი. პოლონეთის ოფიციალური პირები სავარაუდოდ შეეცდებიან ობამა დაარწმუნონ, რომ ეს სანქციები კიდევ უფრო უნდა გამკაცრდეს. თუმცა ასეთ ფონზე პოლონეთში მოისმენთ მოსაზრებასაც, რომ უკრაინის კრიზისმა ქვეყნის ხელისუფლებას გადაჭარბებული თავდაჯერების საფუძველი შეუქმნა მსოფლიო ასპარეზზე მათი როლის შესახებ. ჩემი აზრით, პოლონეთში ბევრი თვლის, რომ ისინი ძალიან მნიშვნელოვანი არიან. მაგრამ რეალურად ეს მნიშვნელობა იმ გარემოებას ეფუძნება, რომ უკრაინაში შეგვიძლია ჩასვლა და გარკვეული როლის შესრულება. რომ არა უკრაინის ეს კრიზისი, არა მგონია პრეზიდენტი ობამა აქ ჩამოსულიყო არჩევნების 25 წლის თავის აღსანიშნავად. მიამიტური იქნებოდა ამის დაჯერება. ამბობს 66 წლის მარია ოლსონი, რომელსაც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ვარშავაში გაესაუბრა.
ბეზონსელებო ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი, რომელიც ვარშავაში გაესაუბრა ოლსონს და ეზი სენდელერია, მისი მასალა სალომე ასათიანმა წარმოგიდგინა, ჩვენი პროგრამა გრძელდება.